Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám krásné dobré dopoledne. Se mnou ve studiu je jezuita z kostela svatého Ignáce na Karlově náměstí Petr Havlíček, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den také vám.
Budeme se bavit o páteru Adolfu Kajprovi. Přiznám se, že to jméno mi ještě než vlastně jsme se seznámili, ještě než jsem začala studovat na náš rozhovor, bylo úplně neznámé. Bavit se budeme i o vlastně blahořečení téhle osobnosti. Proč si zaslouží blahořečení tenhle muž?
No, protože je to mučedník pro víru za Krista, jak z doby nacismu, tak komunismu. Nebyl sice umučen brutálně jako Josef Toufar, kterého myslím mnozí posluchači znají, ale zemřel ve vězení právě na útrapy věznění.
Když se řekne blahořečení, co to vlastně v církevní terminologii je?
Tak je to první krok k tomu, aby byl potom ten dotyčný uznán jako svatá osoba, ke které se pak mohou křesťané obracet jako ke svědci a prosit o přímluvu u Boha. A blahořečení je takový ten první krok, ten druhý krok je svatořečení.
Uh-huh. A smyslem?
Smyslem je, aby se ta postava nebo ta osobnost dostala do povědomí všech lidí tak, aby mohli vidět v tom člověku jaký vzor, jak Krista následovat.
Uh-huh. A vy jste na jméno Adolfa Kajpra narazil poprvé kdy?
Já, když jsem se stal jezuitou v roce 1997, tak tehdy vlastně. V podstatě jenom mezi jezuity se o něm mluvilo. Ještě žili pamětníci, kteří ho znali, už to teda byli starší lidé. Mohl jsem si o něm něco přečíst, ale třeba na konci těch 90. let ještě bylo jenom pár věcí, řekněme, o něm zveřejněno. Takže až tak zase dobře jsem ho neznal. Až teď v těch posledních letech, zhruba 5, kde už vyšlo několik knížek, více o něm, tak jsem se mohl dozvědět víc.
Co o něm ti pamětníci říkali?
Tak asi ta hlavní věc, třeba pamětníci z věznění během komunismu, nejčastěji kněží, nebo i laici, křesťani, kteří tam ve vězení byli s ním, tak na něm obdivovali to, že on dokázal tyhle ty útrapy na sebe brát jako něco, co je úplně samozřejmě. Přece je jasný, že komunisté pronásledují křesťany, tak my musíme být ve vězení. Ale zároveň to nebral jako něco, co jak si úkorně snášel, ale prostě je dobře, že já můžu pro Krista snášet tohleto, to, co on vlastně Kristus taky snášel. Tak já jenom se mu chci v tom podobat.
Petr Havlíček je dnešní host Radiožurnálu. Příběh Adolfa Kajpra budeme vyprávět v následující hodině, i když necelé, budeme se bavit i o blahořečení jako o instituci a o tom, co všechno je potřeba do Říma dodat, aby se něco takového vůbec stalo. Jestli máte nějaké otázky, posílejte je prosím na adresu dotazy@rozhlas.cz. Hezké dopoledne s Radiožurnálem, se mnou ve studiu je Petr Havlíček, jezuita z kostela svatého Ignáce na Karlově náměstí, a o jiném jezuitovi, páteru Adolfu Kajprovi, budeme mluvit, protože už bylo dokončena první fáze blahořečení téhleté osobnosti. Ty dokumenty, které potřebuje Vatikán k tomu, aby se to stalo, ty už odešly?
No, ještě neodešly. V pondělí večer vlastně bylo ukončení té diecézní fáze šetření k tomu procesu blahořečení, byl ukončen ten proces tady v Čechách, no, přesně tady v pražské arcidiecézi, otec kardinál arcibiskup Dominik Duka to prohlásil, že to končí ten proces tady, že byly shromážděny všechny dokumenty, ty byly udělány ve třech vyhotoveních a ještě vždycky česky a italsky. A vlastně ta třetina se posílá do Říma, a takže v pondělí večer to bylo všechno zapečetěno a tak v nejbližších dnech to do Říma odejde.
6 beden, co v nich je? Ono, když se řekne bedna, tak si člověk představí možná něco většího, než v čem to opravdu odchází, ale...
Tak nejsou to úplně banánovky, jsou to takový ty, řekněme, bedny papírový na akta různá, a jsou tam vlastně shromážděny, jak předpokládám, protože jsem to neviděl, protože dokud nebude rozhodnuto, tak vlastně ten obsah je tajný. Ale vlastně většina těch dokumentů je známá, protože už bylo něco publikováno, tak tam jsou určitě všechny věci, které napsal a jsou zachovány. Jsou tam zaznamenána všechna svědectví, která kdy o něm někdo vydal, ať už jsou v archivech, nebo byly nějak publikovány třeba časopisecky, nebo v knihách. Jsou tam potom posudky, jak historické komise, tak teologické komise. A tohle to všecko vlastně bude tady v těch pětnách, které přijdou potom na kongregaci pro svatořečení do Říma.
Já jsem, když jsem si četla o příběhu jezuity pátera Adolfa Kajpra, tak jsem zjistila, že on poměrně brzy osiřel. Jak se dostal ke kněžské službě? A proč vlastně jezuité?
Tak, on se narodil v roce 1902, takže na začátku minulého století, a stal se sirotkem, on byl druhý z dvou bratří Kajprů. Nejdřív jim zemřela maminka a po pár letech i tatínek. A jestli si to dobře vybavuju, tak to bylo před první světovou válkou ještě, takže opravdu hodně malý byl Adolf. Tohleto jméno měl po svém tatínkovi. A pak je vychovávala vlastně celou dobu jejich teta. Oni jsou z kraje tam kolem Kladna, že v dětství prožil v Bratronicích, taková vesnička tam, vlastně nad Křivokládskem, a potom jako obyčejný vesnický hoch, tak se učil různým řemeslům. Ta tetička mu říkala, že by už se měl jako rozmyslet, co chce dělat, zkoušel ševce, pak dělal mlynářskýho učně, ale hlavně byl bystrý a spoustu věcí si pamatoval a hlavně rád debatoval. A to vlastně zaujalo ty jeho příbuzné a ještě jednoho vzdálenějšího příbuzného, který byl učitel, a ten vlastně mu nabídl, že by mohl jít studovat. Takže on se připravoval soukromně pro studium na gymnázium, ještě šel nejdřív na vojnu, to už byla první republika, 20. léta, a vlastně asi ve 24, 25 šel na gymnázium a šel studovat k jezuitům, protože tady v Praze vlastně bylo arcibiskupský gymnázium, tehdy bylo v Bubenči, tak to bylo svěřeno jezuitům, takže tam studoval, tam vlastně potom maturoval, a předpokládám, že tenhle ten kontakt s jezuity byl to, co taky opak se inspirovala, že k jezuitům vstoupil.
Uh-huh. Co ho inspirovalo k psaní? Protože já jsem pochopila, že kromě toho, že byl velmi zdatný kazatel a dobrý člověk, tak byl i velmi obratný novinář, hodně toho po něm zůstalo.
Tak, předpokládám, že jeho představení si toho všimli, že jak si je obratný slovem, takže mu už, když se po té formaci jezuitské, po studiích, po vysvěcení na kněze, což bylo v zahraničí, a vrátil se v roce 1937 do republiky, tak mu svěřili práci v takových časopisech různých, které jezuité tehdy vydávali. Třeba jeden se jmenoval Posel božského srdce páně, tak už podle názvu si můžeme představit, že to byl nějaký jako opravdu náboženský časopis pro věřící. A on tam teda začal psát, a protože teda předpokládám představení viděli, že mu to jde, tak pak ho pověřovali redigováním ještě dalších časopisů. Byl třeba časopis, který byl pak věnován jako mladým lidem, kteří byli shromážděni v nějakém sdružení, které různě měnilo název během let. Naposledy, myslím, se to jmenovalo Sdružení katolické mládeže. Ten časopis se jmenoval Dorost. Téměř tak tělovýchovně zní ten název toho časopisu. A tam bylo, aspoň co já jsem četl některé ty články, bylo zajímavé, že on v těchto těch časopisech ano, snažil se rozvíjet zbožnost těch křesťanů, kteří čtou ten časopis, ale zároveň vždycky tam chtěl vyvolávat nějaké debaty. Právě jak měl tuhle tu vlastnost, že hrozně rád debatoval a polemizoval, a hlavně on vždycky chtěl pozbudit k tomu, že jako křesťan nemá se zajímat jenom o to, jak se modlit, jak byl zbožný, jak uctívat svaté, ale dělat tohleto všecko tak, aby to mohlo měnit jeho život a ty životy těch druhých lidí k lepšímu. A to je potřeba o tom debatovat. Takže já myslím, že tohle to bylo to, proč jednak on rád se věnoval téhle té činnosti a proč i vlastně představení mu ji svěřili.
Posloucháte dopolední radiožurnál, s Petrem Havlíčkem mluvím o jezuitovi Adolfu Kajprovi. Hezké dopoledne. Čeští jezuité dokončili první fázi blahořečení pátera Adolfa Kajpra, kterého za okupace věznili nacisté po válce komunisté. Jezuita Petr Havlíček je se mnou ve studiu. Vy jste řekl, že začal publikovat v tom roce 37, 38 a tak dále. Dlouho nepsal, protože kvůli článkům v katolickém tisku ho nacisté uvěznili. Byl na Pankráci, byl v Terezíně, byl v Mauthausenu a dokonce i v Dachau. O čem psal? Čím si vlastně získal tu nelibost?
Tak ono by se dalo říci, že on jaksi nepsal nějak vysloveně protiněmecké nebo protinacistické články. Vždycky, když on se snažil povzbuzovat křesťany a tak vůbec český čtenáře v té době toho začátku okupace, tak jim naznačoval, že jako být opravdu křesťanem a třeba být opravdu vlastencem, tak to neznamená, třeba když si tak vzpomeneme, co myslím vědí všichni posluchači, tak třeba z hodin dějepisu, že existoval za nacismu a za protektorátu třeba řád svatého Václava, který se udílel prostě kolaborantům, že si Němci a kolaboranti brali svatého Václava do úst, tak on třeba v jednom článku právě v roce 39 na tohleto reagoval, neřekněme prudce, ale jako jasně, že tohle to není opravdu křesťanství, tohle to není opravdu vlastenectví. Samozřejmě, že on tak jako mnozí tehdy, že ho psali tak, aby to nebylo jaksi úplně přímo. Ale přesto samozřejmě tohleto za toho jednak lidé udávali, třeba vlajkaři, že jo, ti členové tehleté kolaborantské organizace a samozřejmě gestapo si toho taky všímalo. Takže tohleto byly věci, které ne, on úplně jakoby natvrdo psal proti nacistům, ale nebo třeba, že vydával některé postupně se různé časopisy, kde on psal zakazovali, protože jak vždycky, že formulují tyhle ty totalitní režimy, že píše štvavé a nepřátelské články a mohli prohlásit jakýkoliv článek za takovýhle. Takže zakazovali z těchto těch důvodů některé časopisy a on se vždycky rozhodl, tak přešel do jiného, nebo dokonce jednou prostě obnovil jeden takový oběžník, ani ne časopis, ale v podstatě bez povolení těch tiskových orgánů, těch protektorátních úřadů a vydával tenhle ten několik měsíců takový samizdat vlastně, že jo. Takže tahle ta neposlušnost jako několikrát varovalo gestapo, že pokud nepřestane, tak to bude mít následky, tak on s tím nepřestal nikdy, takže to byly ty důvody, proč byl potom zatčen.
Páter Adolf byl odvezen do koncentračního tábora Mauthausen s příkazem návrat nežádoucí. Jak je možné, že malý a subtilní muž přežil?
Já zrovna třeba na tohle jsem se včera díval. Některá svědectví tohleto tvrdí, ale třeba archivní dokumenty tam neuvádějí tohleto, ten návrat nežádoucí, ale že teda je to ten vězeň, před nímž je třeba chránit společnost. Tak nějak se předkládá ten německý termín. Takže vlastně taky, ano, neměl by být propuštěn z toho vězení. A já myslím, že prostě bylo spousta vězňů, kteří k tomuhle přišli, protože se rozhodl prostě ten nacistický režim, že určité lidi z preventivních důvodů prostě uvězní. Bylo to bez soudu, gestapo prostě jenom chvíli vyšetřovalo a pak šup, že on prošel tím Terezínem a pak šel do Mauthausenu a pak byl v Dachau.
Já jsem někde četla, že nějaký snad medic ho dokázal právě dostat do toho transportu do Dachau a tím ho zachránil právě před smrtí.
No vidíte, tak víte něco víc než já.
Tak já jsem se snažila získat všechny materiály, ale přiznám se, že do těch tajných beden, které odešly do Vatikánu, jsem se podívat nemohla. Petr Havlíček je dnešním hostem Radiožurnálu. Osobnosti pátera Adolfa Kajpra se budeme věnovat i po 9:30. Petr Havlíček je dnešní host jezuita z kostelu svatého Ignáce na Karlově náměstí a bavíme se o jiném duchovním muži, o páteru Adolfu Kajprovi, který byl uvězněn v koncentračních táborech. Uvězněných se v té době zastával kde kdo. Samozřejmě ta přímluva nebyla silná, ale vlastně jaká byla v době války moc tehdejšího papeže Pia 12. Mohl on něco udělat pro řeholníky, kteří byli v koncentrácích?
To je otázka, o které se do dneska hodně debatuje, protože někteří jsou přesvědčeni, že měl velkou moc a nic neudělal a jiní jsou přesvědčeni, že se snažil, že se to během války měnilo a že vlastně spousta věcí ještě není známa. Je to teprve pár let, co vlastně pro tu válečnou dobu byly otevřeny vatikánské archívy, otevřeny v tom smyslu, že byly uspořádány tak, aby se mohly předkládat badatelům. A takže já myslím, že odpověď na tuhle otázku ještě nejsme schopni úplně říct. Jenom tak třeba zběžně, něco, co je třeba v souvislosti s Kuiperem. V roce 1939 vlastně Kuiper taky publikoval jeden z dokumentů, který tehdy Pius XII. Vydal a kde, řekněme, mluví o dvou důležitých věcech. Jednak o tom, že všichni lidé jsou si rovni a nemůžou se prostě rozlišovat jejich hodnota podle rasy, což je, řekněme, v době nacismu a války vlastně hrozně důležitý vyjádření. A na to druhý si teď nevzpomenu. Tak. Takže jednak papež se vyjadřoval a ti druzí to zveřejňovali a tohle to třeba taky byla jedna z těch věcí, který potom, když Kuiper zveřejňoval překlad tadyhle toho dokumentu, tak to taky pak přispělo k jeho zatčení.
Jezuita páter Adolf Kuiper se mohl vrátit do služby vlastně po návratu z koncentráku. Dokonce dostal v roce 1947 od prezidenta republiky dvě státní vyznamenání, jenomže se nebál kritizovat komunistický režim. Následky na sebe nedali dlouho čekat. Jaký byl oficiální důvod jeho zatknutí v 50. letech, vlastně v roce 50 hned?
Tak ten byl podobně, by se dalo říct, vykonstruovaný tak jako za nacismu. Úplně vlastně stejná argumentace, že byl špionem Vatikánu a že si podporoval ty negativní názory proti takzvaně lidově demokratickému zřízení. Že? A myslí se teda to směřování země pod vedením komunistů tím směrem, se kterým prostě Adolf Kuiper nesouhlasil. A zase se to týkalo jeho publicistické činnosti. Tehdy po válce on vlastně založil a z velké části on redigoval i naplňoval obsahem časopis, který se jmenoval Katolík. Jo, už to nebyl, řekněme, takový zbožný časopis pro určitou část věřících, ale byl to záměrně týdeník, který se chtěl vyjadřovat aktuálním společenským, politickým, kulturním věcem z hlediska katolické církve nebo lidí, kteří věří v Krista jako katolíci. Tak, nebyl to oficiální časopis katolické církve. To je možná důležité.
Tím procesem s Adolfem Kuiperem v roce 50 měl být připravený zásah vlastně proti všem mužským řeholím, takzvaná akce K. Byl to tedy předskok, nebo už to bylo v rámci procesu s Kuiperem začala ta akce K?
Tak vlastně ten začátek roku 1950, tam měsíc po měsíci, jsou ty jednotlivé kroky toho komunistického režimu, kdy vystupuje proti církvi a asi se připravuje mimo jiné ten pak ten velký zásah proti řeholníkům. Když to zhruba shrneme, tak v lednu je zatčen Josef Toufar. To byl, řekněme, ten první výrazný krok proti církvi. Vlastně využili, nebo chtěli využít toho takzvaně čehovského zázraku, těch událostí tam. Na konci února Toufar byl umučen, že jo, zemřel. V půlce března, si to pamatuju, protože to je na den mých narozenin, tak byl Kuiper zatčen. A nejenom on, ale ještě další jezuité a další řeholníci, františkáni, dominikáni, premonstráti. Na konci března už je proces s nimi, takzvaný proces Machalka a spol. Machalka byl jeden z těch premonstrátských opatů. A v půlce dubna je ta veliká akce K. A tohle to všecko v tom roce 1950. A ta akce K vlastně se v loni připomínala. A tam teda všechny ty mužské řeholní řády vlastně byly zrušeny, nebo přesněji řeholníci byli vystěhováni z klášterů do těch takzvaně soustřeďovacích nebo koncentračních, taky řečeno, těch různých bývalých klášterů, kde byli prostě namačkáni řeholníci a tam byli takzvaně, aby se mohli věnovat tomu, k čemu byli předurčeny a nikdy u toho nevyrušoval, řečeno zhruba tak tím komunistickým slovníkem.
Petr Havlíček je dneska hostem Radiožurnálu. S Petrem Havlíčkem připomínáme v dnešním rozhovoru osobnost pátera Adolfa Kuipera, který nakonec zemřel v Leopoldově v komunistickém kriminále. Zkuste zkonstruovat, proč by lidé neměli na takového muže zapomenout. Zkuste mi postavit tu osobnost přede mě tak, abych pochopila, proč je tak důležitý?
Tak možná to nejdřív asi půjde přes to, co já jsem jako schopen tak jenom nějak jako zpětně rekonstruovat, jaký to byl člověk. Když třeba jsem se teď znova díval na záznam z toho procesu, tam je možné vidět teda nejenom nějakou fotku jeho, ale jak se chová, jak vypadá. Na těch záběrech jenom vidět, jak přichází během toho procesu třeba na tu lavici obžalovaných. Takže byl to člověk menší postavy, takový subtilnější, ale zároveň hodně živý. On tam tak jako nejvíc jako pomrkává, kouká kolem sebe. Není tam tak jako třeba přepadlý, jako někteří po těch několika týdnech věznění byli. Na mě tam prostě působí vlastně tak neskutečně jednak vyrovnaně a jednak ne, že by to nebral vážně, ale nenechá se úplně ovládnout tou situací. No, byli tam i ti další třeba, kteří taky působili velice uvolněně, nečekaně pro mě, no, na těch záběrech. Takže to je třeba ta jedna věc, co mě jakoby přibližuje tuhletu osobu, jak vypadá. Že to je, když je to malý člověk, tak vlastně hrozně živej člověk a třeba ti, co pamětníci o něm vyprávěli, takže vždycky, když debatoval, tak šermoval rukama třeba. Že jsou to takový detaily, který je to vlastně hrozně málo, jakoby, jo, si ho představit jako živýho, takových pár detailů, ale přes tu hráz prostě desetiletí zpátky, tak i tyhle ty malý prostě detaily je něco, co nám může pomoct ho oživit, když to není jenom prostě fotka z nějaký legitimace z protektorátu, prostě, který se třeba zachovali, že jo. Pak možná jedna věc, která se váže k jeho smrti, teda, která se vždycky připomíná, že on jednakrát vyprávěl vtipy a vždycky se hrozně rád strašně smál. A on vlastně zemřel na dvojitý infarkt a traduje se teda, že vlastně mu poklo srdce podruhé, když byl na Marotce, skláněl se pro bažanta a smál se nějakému fóru a během toho řechtání vlastně podruhé ho ten infarkt postihl. Takže jako to je zas takový detail, ale myslím jako hodně výmluvný, jaká to byla osobnost. A nakonec, jako, jak přiblížit tady toho člověka, tak pro mě jako pro křesťana je tohleto důležité, co asi teď řeknu, že on, jestli považoval něco za důležité, tak žít křesťanství dnes. Ne se vracet furt do minulosti. Když si prostě jenom uvědomíme, že třeba za první republiky a pak třeba po jejím konci za druhé republiky bylo spousta třeba katolíků, kteří první republiku moc nebrali, že to byla jako bezbožecká republika, zaměřená proti církvi, že ten Mnichov byl takový boží trest, že jo, tyhle ty takovýhle podivný nálady se objevovaly mezi katolíky a on byl vždycky proti tomu, on neměl ten sentiment vůči tomu, jak to bylo hezký za císaře pána, že katolíci jaksi byli, řekněme, na vrchu společnosti a že teď bohužel to tak není. A on tohle to třeba hlavně po válce vždycky zdůrazňoval, když už komunisti začali mít obrovský vliv, jako jestli něco mají křesťani dělat, tak žít jako pořádně křesťanství teď, ovlivňovat společnost teď, a ne, že on by se byl třeba za lidovou stranu, jo? Ale tohle to do toho vření společenského, že prostě křesťan má jako promluvit a něco dělat. To je, co myslím, jak teď platí. No.
O Adolfu Kajprovi mluvím s dnešním hostem Radiožurnálu. Je to Petr Havlíček. Páter Petr Havlíček je jezuita z kostela svatého Ignáce na Karlově náměstí a o jiném jezuitovi, o Adolfu Kajprovi, celou dobu mluvíme, protože byla dokončena první fáze jeho možného blahořečení. Vy jste sám, Petře, použil slovo povzbudit. Povzbudit v té době a povzbudit v dnešní době, znamená to něco jiného?
Tak já myslím, že to znamená furt to stejný. Samozřejmě, že když člověk třeba nějak ve veřejném prostoru se vyskytuje a jeho hlas je tam slyšet, že lidi ho poslouchají, tak to dělá z různých důvodů. Někdy je to proto, protože se chce hádat, někdy je to proto, protože chce něco vytýkat těm druhým. Třeba Adolf Kajpr rád taky polemizoval, ale vždycky zdůrazňoval, že to má jako někam směřovat pozitivně. On, když třeba zase vrátíme se do těch let těsně po válce, On třeba v těch polemikách, které vždycky mu třeba někteří jako vytýkali, že jako moc furt jako s někým polemizuje, tak mu říká, ale tak se jako hledá pravda. Přece jde o to, aby jsme společně hledali pravdu a k tomuhle povzbuzoval třeba. Protože někteří říkali, a to je špatně, máte tady jenom jako předkládat oficiální učení církve nebo oficiální názory na různé věci. A vždycky říkal, no to je málo, že to. Takže tohleto povzbuzování on dělal. A jestli dneska jako k něčemu povzbuzovat, protože dneska je mnohem víc lidí, co vstupují do veřejného prostoru, chtěně nebo nechtěně, je víc těch možností, že sociální média mají prostě širší dostah než tehdejší časopisy, tak možná, že by se dalo říci, že takzvaně v tom éteru nebo v tom veřejném diskursu je těch hlasů až strašně moc. Že? A jestli k něčemu povzbuzovat,
tak ať zmlknou. Pardon, to byla brutalita. Ale.
Ano, tak ani ne tak ty lidi, co se ke všemu vyjadřují, ale ti, co je poslouchají nebo je čtou, tak jako povzbuzovat k tomu, ano, nepřestat, nerezignovat na to, ano, má smysl naslouchat tomu, co všecko v tom éteru se děje, ale zase to nepřehánět, to je možná asi jedna věc, nezbláznit se z toho a úplně se neuzavřít prostě jenom do jednoho směru nebo do jedné oblasti, do jednoho světa, protože to bylo taky to, co už tehdy prostě Kuiper čemu povzbuzoval, jako neuzavírat se na tom svým písečku, on zároveň říká, no ale tak strašně málo to vidíme, ty lidi, kteří mají nějak tu schopnost vidět dál, než je ten, jako ten svět tady, ty naší české kotliny třeba.
Kdy si myslíte, že by mohlo zaznít papežské rozhodnutí o tom, zda páter Adolf Kuiper bude blahořečen anebo ne? Jak dlouho to vlastně trvá?
Tak tam není stanoven nějaký časový rámec, prostě se to musí prozkoumat. Tam v Římě mají spoustu těch všelijakých žádostí, až se na to dostane. Možná věc, která by to mohla jakoby urychlit, že se nemusí, doufáme, teď v případě Kuipera čekat takzvaně na zázrak. Když je snaha blahořečit, pak svatořečit nějakého člověka, který nezemřel jako mučedník, tak jak pro blahořečení, tak pro svatořečení, musí být doložen nějaký zázrak, většinou uzdravení, které je možné nějak zkoumat medicínsky a je těžké jakoby tam předložit nějaké přirozené příčiny toho uzdravení. Když je někdo umučen pro Krista, tak v tom procesu blahořečení tohle to stačí. Prostě vydal svůj život a tím svědčil o svý křesťanský víře. Jak jsem zmiňoval, že Kuiper nebyl umučen, usmrcen, prostě jako třeba Josef Toufar, on umřel takzvaně na následky vězení, ale i to je vlastně považováno za mučení. Pro víru byl uvězněn, pro víru to věznění mělo takovej průběh, že ho to stálo život. Takže je takzvaně bílým mučedníkem, se někdy říká, nebo mučedníkem, jak se to řekne správně, mučedníkem, který zemřel na útrapy věznění. Takže to by mohlo urychlit ten proces.
Jezuita Petr Havlíček byl dneska hostem Radiožurnálu. Mluvili jsme o páteru Adolfu Kuiperovi. Tak děkuju za váš čas, děkuju za tu připomínku a ať se vám daří nejenom to povzbuzování.
Děkuju vám.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.